kun Washington DC ra gama radio of television an kadarbu sagale America sagantafan oromoti kibtata wotabaji digdama barakuma lama digdami sadiat tamholtan hordofto ta kenya kanzinke sunnes ani tujube horati hanga umro saganta kenya aqabuti qopile kenya addada guyar atif qopai qopi baqattota ilallatu akasmas waye ummato oromo kesatti sena nama dekama tokko ehesina bain sagale hire murte fanna radebi kale sola itta kesat kenname beksifame jira turkin lamile siria miliona sadi ol warana biye kesa jala milqan dabalate biyota addunya kamiyu qala baqattota heddu kesmesiti akka ada oromotti ayantun rakko ummata furu ugado kate ummata ifatti basu nunbe kaman kabati chamsa duan boqotan kumala faisa elantise qopte adda qamna amma butumma odutje
akamultan hordofto ta kenya odwara kan sinittimu an mutku fiqaduti filanno referendumi godina walaita tredebin guya kale sagage feme karana gatumro mufi buan filanno yeros bufatale filanno timattan feme jira anale brofi godina walaita dabalachun nanno of dendaye ta uber ban kanjelan malatto bullalla qabachun filanno ti kan seinan bua yerof mattan feme lakof sacala argataniru gabas nigutun imma filannicha irratti diyaachu batus durate sumbordi filanno biyalessa ethiopia birtukan midaksa kayero darbe walin yommu ilalamu inni alana foyya tawu himani ummanis bua filanno bau egate karanaga akka fudachu qabu damaniru yero filannicha tis rakko wanti tikko mudatani turanitti furmata taishun ummanni mirga filu isatti akka fayyadamu taasifa meras jalan adem safilan nicha karra wachi san namonni kuma sagalif jaatama leenji fulatani hojir rakka turan ibsani tajabdonni dibbatokof jaatami saddet biya kessa irratti hirmaachu isaanis erani ruburtukan midaksa bufatale filanno tokotoko kessatti rakkonjiraachu kan himan akka fakkenyaattis kannen umurin isaani kuda saddeti gartan filanno ratta akka hirmaatani fialin taasifame akka dabbatu taasifamu naanno soddotti bufata filanno dilbo autrot rawachi san filanno tokko waraqa enyumma duwa irratti maqana mota guute osokennu qabamu fi bufata filanno humbottimmo namni tokko osora wachi sa filanno hintain baaji rawachi sa filanno tawu isa ibsu rarafate argamunto annajala ole rajalaniru bua wali gala filanni chas gafa watabaji kula sagal barakuma lamaf kula shana kalakorsa ethiopia tini ifom samajalan burtukan midaksa walitti qabdum bordi filanno biyalessa Ethiopia jechun awasa rakan gabase Jonathan Zabdiosi
Sagantanya ta dunya WFP in kanandra midan gargar sa garakaba Ethiopia te ergame ture kayo ergame fin alat tolfa mera jechuran gargar sa Ethiopia rad abun sania datama ibsahar abayen mo sagantanya ta dunya gargar sa midan nyata gar Ethiopia te ergu jeru furra kase akajal kam peksisera
Saganta nyata addunya WFP kanandura midan nyata gargar saf gara Ethiopia ti ergama ture kayo ergame fin alat gurgurtaf gabar ole rejechun gargar sa Ethiopia aftasu abe kan ture jiadu furra ka se namo tarakatanif debise gargar sa akajal qabu beksise oganan olanan dabaticha witata kalesa ifsa Reuters if kennanin gargar simidan nyata kun bakkat kan debifamu ejensin dabata motumota gamto mani worra medani chaful achu malu firretti kallattin to anno erga gagge sembodas jela mera haluma wal fakkatun jarmiya misoma idil addunya kan United States USAID gargar simidan nyata gara Ethiopia ti ergu dabu nisa kayadata mu yamuta u namota midan nyata barbadanif debise rapsu akka jalqabu ibsera USAID midan nyata gargar saf gara Ethiopia ti ergameru raya itisabiyaf kenname rejechun himanna diyesse ture rayan itisagama isatin midan nyata hatame jedame fudachu isa halera motumman Ethiopia gamisan worre midan nyata gargar sa hatan irretti qoranno akkagagesu hime garu gargar sa kenu dabun namota gargar sa barbadan irretti dibba gudda akkabu ifoom seera sababoota goginsaa fi waraana kaaba Itoophiyaa keessa tureen Itoophiyaa keessatti namoonni miiliyoona 20 gargaarsa midhaan nyaataa barbaadu.
Waraana kaaba Itoophiyaatti tureen bulchiinsa naannoo Tigraay keessatti manneen barnootaa guutummaa guutuutti cufamanii waggoota lamaa oliif turan amma akka haaraatti erga barsiisuu jalqabanii guyyoonni 50 darbanis lakkoofsi barattootaa barnoota irratti deebi'anii nuusaa gadi jedhe biiroon barnootaa bulchiinsa naannoo Tigraay.
Bulchiinsa naannoo Tigraayitti erga waraana waggaa lamaan booda manneen barnootaa hojii kan jalqaban guyyoota 50 lakkoofsi barattoota manneen barnootaatti deebi'anii nuusaa gadii jalan hoogganaan biiroo barnoota naannichaa Dr. Kiroos Guush. Hir'achuu lakkoofsa barattootaa kanaafis sababni barattoonni baay'een qe'ee isaanii dhiisanii godaanuu fi ammayyuu gara qe'ee isaaniitti deebifamuu dhabu midhaan nyaataa gahaa dhabuu barattootaa fi hooggantoonni barnootaas barattoonni gara barnoota isaaniitti akka deebi'aniif kaka'umsa gahaa taasisuu dhabu akka sababaatti kaasaniiru Dr. Kiroos. Itti dabaluunis naannicha keessatti manneen barnootaa 200,000 fi 492 argaman keessaa kanneen 100,377 ta'an keessatti haalli baruuf barsiisu waggaa 3 addaan citee ture erga jalqabe guyyoonni 50 darbaniiru jedhanii ammayyuu bakkoota humnoonni Amaaraa fi Eertiraa qabatanii jiranitti baruu fi barsiisuun guutummaa guutuutti akka hin jalqabnes himaniiru jechuun Maqaleeraa kan gabaase Mulgeetaa Asbahaati.
Baankiin biyyoolessaa Itoophiyaa liqii intarpiraayizoota damee qonnaaf kennurraa yoo xiqqaate 100 harka 5 ka ta'u baankilee daldalaa fayyadamoo akka ta'an ajajee jira. Itti aanaa bulchaa akka ta'an Salamoon Dastaa baankiin biyyoolessaa imaammataaf tarsiimoo damee qonnaaf qaqqabummaa faayinaansii guddisuudhaaf baay'e ta'uu cimsanii dubbataniiru. Ministeriin qonnaa Itoophiyaa Dr. Girmaa Amantee VOA'f akka himanitti dameen qonnaa oomisha biyya alaatti ergu 100 harka 80 ta'us liqaan biyyattii 100 xiqqaa qofaatu damee kanaaf oola. Mallaskaachuun waltajjii marii sanaa irratti argamuudhaan ministeerota dabalatee aangawoota dhimmi ilaallatu haasofsiisuudhaan gabaasee jira. Gara oduutti aanutti ennaa ceenummoo wal waraansa Sudaan keessaa ji'oottan lamaan ol lakkoofsiseen gargaarsi namoomaa doolaara biliyoona 1.5 akka barbaachisu tokkummaan mootummootaa beekseera.
Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii uummata Sudaaniif doolaara biliyoona 1.5 akka barbaachisu ifoomse. Hoogganaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutarees viidiyoon ibsa kennaniin haalli fi saffisni uummanni Sudaan itti du'aa jiru kan hin eegamne jedhanii osoo waraanni kun iyyuu hin jalqabiin dura uummanni Sudaan gargaarsa namoomaa cimaa warra barbaadan turan jechuun ibsan. Uummata waraanaan miidhamaa jiru kanaaf dhaqqabuun dirqama uummata addunyaa hundaatis jedhan Guutarees. Jaarmiyaa mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti koomishinara olaanaa kan ta'an Volker Turk akka ibsanitti Sudaan keessatti namoonni 13,000,000 ol gargaarsa namoomaa hatattamaa barbaadu jedhan. Kanneen keessaa namoonni 5,600,000 warra Darfur keessaati jedhanii kanneen baay'inni isaanii 600,000-620,000 ta'an hanqina nyaata madaalawaa hamaaf saaxilamaniirus jedhan. Qaamolee wal waraanan lamaan waliigaltee waraana dhaabuu akka haaraatti taa'ame yoo itti fayyadaman carraa gaariidha kan jedhan Volker Turk. Qaamoleen lamaanuu seera mirga namoomaa fi gargaarsa namoomaa kan idil addunyaa eeguun dirqama isaanii akka ta'e eeranii namoota siivilii fi hojjettoota dhaabbilee gargaarsa namoomaafis eegumsa taasisuu akka qaban dhaamaniiru.
Turkiin lammiilee Siriyaa 3,000,000 ol waraana biyya keessaa jalaa miliqan dabalatee biyyoota addunyaa kamiyyuu caalaa baqattoota hedduu keessummeessiti. Pireezidaantiin Turkii haaraan irra deebi'anii filataman Recep Tayyip Erdogan imaammata baqattoota isaanii kan baqattoota miliyoonaan lakkaa'aman irra caalaa lammiilee Siriyaa gara Turkiitti galchuu ilaalchisee mormiin uummataa guddachaa dhufus biyyattii keessa akka turaniif eeyyamuu isaaniif cichaan dubbataa jiru. Dooriyaan Joons Istaanbul irraa gabaaseera. Baqattoonni Siriyaa hedduun gara Turkiitti baqatan qe'ee isaaniif biyya isaanii caalaa waa hedduu dhabaniiru. Maqaan isaa qofti akka tuqamu ka gaafate dargaggeessi waggaa 18 Samir maqaa waraana biyya keessaatiin warra isaaf obbolaasaa 4 dhabe miila isaa dhabe garuu deebi'ee deemuuf abdii akka qabu dubbata.
لله رب العالمين يعطيكم العافيه ومركز الاطراف كثير كويس وعم يساعدوني بكل شيء الحمد لله رب العالمين
وانون دمان باي نغرغران غلني واقيو فاتو وانتون ديغاري دغلني كواقيوتي تقومي لرتلين جاجرا فوياين سغرسيسا غرميل نمتولچين سوچوت ججرو جرو تركانفي تركانفي دانديمون جلقبا
والتان والانسلفه استانبول كنونداي دابتا غرغار سناموما تركي اكسمس ولدا دكتورو تا ادنياتيني تو انا دكتور ياسار تاتار جلتي تكنولوجي جبانا غرغارما
Peki Suriye'deki amputasyonun çoklu amputelerin sayısının fazla olması, işte varil bombası kaynaklı
kesetu sira kesetti la kopsina mota qamni sani racite bayeda arkaf mila kannen dabantujra bombin barmela doudan gubatin qama mudatu qormata guddanu titejira namota kumala mafafurta mi shantan tajajila jira akkasumas tilmaman qama nam tolche kuma furo jennera kulla kopsa guddada
addunya kanarra wirtuleni roga baba kesatti qamanam tolche hamma kana hojjechu danda'an murasa kirkirri lafa fulbana kesa turkif siria kesa lubbu namota galafate balakanan namonni heddun qamasani wan abanif giddugari charratti hoji dabalera turkin baqattota iraqif afghanistan lakopsisani heddu taef ka siria miliona sadi ol kesumesiti guyam baqattota addunya kan wotabajji digdama yero marageggefam jolqaba barakumala maftokko yadanno wogga shantamaffa conventioni baqattota bar ibakul sagalif shantamitokko yadachufture jarmian baqattota katokumma motummota UNHCR akatirmamet addunya guturra namonni qe ofirra buqqof dirqaman miliona dibatokof miliona saditau walakansani biye ofike satte qeerra buqqaniru miliona soddomila maftuqashan kannentaan baqattota miliyoona afuriif tuqaan sagalimmo koolugaltoota yoo ta'an miliyoona shaniif tuqaan sadiimmo namoota eegumsi sadarkaa addunyaa isaan barbaachisu baqattoonni dhibbarraa harka 74 ta'an biyyoota galii gadaanaaf giddugaleessa qabaniin keessummeessamu biyyoota shanan namoonni keessaa baqachaa jiran siiriyaa veenzuweelaa yukireen afgaanistaaniif sudaan kibbaati biyyoonni keessummeessitoota olaanaa ta'an turkii kolombiyaa jarman paakistaaniif yugaandaadha lakkoofsikun bara 2021 bara 2022 katokkummaa mootummootaa biraa argame bara kana sudaan keessatti walitti bu'insi haaraan ka jalqabe yoo ta'u namoonni miliyoona tokko ol qe'e isaaniirraa buqqaaniiru faalestiin tokkummaa mootummootaa keessatti miseensummaa dhaabbataa hin taane waan qabduuf baqattoonni ishee miliyoona 3.4 ta'an tarreewwan olaanoo akkasii keessatti naammatamne Venezuelaan kan haammatamte yoo ta'u lakkoofsi ishee harki caalaan namoota biroo eegumsa sadarkaa addunyaa barbaadan kan bakka bu'u yoo ta'u kunis toora godaantota gosa haaraa UNHCR bara darbe uume jala jira.
Amma immoo gara qophii addaatti ceena.
Wotobajji digdama jechuun harra sadarkaa addunyaatti yaadatame kan oolu guyyaa baqattoota sababa gochuudhaan jaallanneen baqattoota oromoo biyya adda addaa keessa jiran haala yeroo ammaa itti jiran ilaalchistee haasofsiisteetti ka baqataan yeman jiran dubbataniin eegalla.
Baqattoota oromoo biyya yeman kaambii baqataa alqaras jiraatu naannoo keenya kanatti kan nu marsee jiru. Hoosa jedhama afaan arabaatiin bakka iddoo daldalli namoonni afrikaa dhufeetti daldalamudha. Rakkoo kana deddeebinee himachaa turre ammaan tan immoo addaati galgalaaf ganama eegannaa guutuu wajjin mana keessa deemanii daa'imman keenya lakkaawaa jiran. Wanni deemanii fudhachuu kalee isaa fi deengaddaa an tumameen ture daa'imni kiyya tokko tumamee ture namni jaha tumamanii akka malatti madaawanii jiranurra.
Maaliif?
Sababuma agartee yeroo isaan mooraa keessa deeman maaliif mooraa keessa deemtan jenneen sababa kanaafi qarqara mooraatti nu eeggatanii rukuttaa ajaa'ibaatiin nurra gahan. Namni kun lammi yemani kan hidhannaa fi meeshaalee qabu tokko tokko warra habashaatu keessa jira. Nama gama sana dhufe isaantu turjumaanaa fi namoota afrikaatu isa kana qawwee fa'aa deemanii manatti dhukaasanii baqataa tokko daa'imman lamaan wajjin rabbiitu baase deddeebinee waajjira yoonni sadiitti siyyannee. Warri filaa magaalaaf tattaa'ee nu eegaa jiru himanii jiran jechuudha. warri bakka nuti qubannu kana jiru biyyi keenya arraan tanaas amma duraati dibdaatu irraa deemaa jira. Haala biyya keenya keessa jiru naannoo Wallaggaa naannoo Gujiitiin golee Oromiyaa guutuu waan keessa deemaa jiru ni dhageenya ni garraati nuti abdii gara biyyaa deebi'uu hin qabnu warri gara biyyaa deebi'aa jiru warra haara ammaan tana biyyarraa baqatee dhufee haalli as jirus daran hammaatee galleetu irra jiraa jedhee du'a filatetan warri gara biyyaa deebi'aa jiru.
Isin amma biyya sana ega seentan waggaa meeqa?
Inni irraa olii waggaa 30 jira. Inni xinnaan waggaa 13 jira. Hundi keenya waraqaa sertifikeeta yoonitiseerri yookaan maandeeta kan jedhamu baadhamee tataa'aa jira. Guyyaan baqattoota addunyaa sun guyyaa itti dhalti namaa salphina guddaa keessatti jeetiin fudhadha. Baqattoonni biyya Yemen keessa jirru keessattuu mooraa baqataa keessa jirru yaaddoo guddaa fi hamaa keessa jirra rakkoo kana keessa akka daa'imman keenya baraaran itti dhaammachuu barbaanne.
Ani maqaan kan koo Mohaammed Ajjii jedhama. Biyya Liibiyaa biyya baqaa Tiraabiloos Tiripoolii irra. Ani amma biyya kana dhufe baatii 8ffaa keessa jira. Baatii namaa fooyi magzana bakka jedhamu jira. Naannoo namni Suudaan irraa gara biyya kanaa yoo seenan iddoo namni ijoolleen Oromoo Eertiraa Somaaleetti dararamantu jira. Ballaalli nama walitti gurgurataa fidaa karaa kanatti. Sobanii qarshii xiqqashoo itti banii Awurooppaa isin geessina jedhanii. Nama biyya baqaa irraati sababa siyaasaa ta'ee rakkoo adda addaatiin namni biyya irraa ba'a waluma keessa kufraa iddoo jedhamutti jira. Iddoo nama qarshii xiqqashoodhaan fidanii qarshii 1700 Itoophiyaa kafalchiisaa baasu akkasitti anamma agachii ba'ee baatii shanii baatii lamaa magaazii isaanii dararamaa turre ijoollee hiriyoota kiyyaa akka maatiin isaanii harka qalleeyyii ta'anii achitti hafantu jiru.
Achitti maal sin godhu?
Achitti ni tumu kaanama mallaqa hin qabne ni tumu qixaati jira guyyaa teessisaa oolu. Galgala isaa 12 ta'e ciisaa jedhanii giddiin ciibsuu nyaanni guyyatti yeroo takka maatii keenyatti bilbilanii tursiisanii akkasitti horii maatiin kun kawaa qabu gurguratee kawaa qabne illee akkasuma kadhatee kan qabne dammoo achuma dararamu keessatti jiraataa jira.
Warra akkas godhu lammii biyya kamiiti?
Lammii biyya kanaati isaa lammii Liibiyaa Araboota jechuudha. Ka gurguratu biyyarraa ka fide maallaqa fudhatee isaani kennaa isaan dammoo maallaqa isa itti dabalanii dirqiidhaan akkasi tumsiisanii buusanii warreen illee dhiirri illee hundi isaaniitu ni jiru. Yoo maallaqni sii baafame akkuma carraatiin abbaan carraa hin ba'a abbaan carraa achumatti affeera koo keessa tura abbaan carrichaa ba'ee baala deemnaanii ammallee sanillee fuudhanii dallaala biraasittuu kennanii qarshii biraa irraa buusiisanii akkasitti wallaahi dararaa guddaa jira biyya kana fidanii tokko tokko abbaan rabbi laaffisee fi yuunisaarii jira biyya kana achi gatanii yuunisaarii asiillee homaa baa'ee rakkoo namaa namaa furtu waraqaawwan qabaannee ammoo turakkisaadha nama kudhan wayii akkasitti jiraataa jirra wallaahi. Waraqata inni kama qaxarootu waraqaa adii gaafa dhaqansanuu guyyaa lamaan sadii hulaa isaanii afoo bullee suma ari'aa akkasitti sarsii guyyaa nama 100 qofaa kennanii waraqaa namni rakkataan biyya kanaa dammootu hedduudha waan ta'eef guyyaa 3 guyyaa 4 nama ga'a. Guyyaa agasii achi afoo bulanii akkasitti waraqaa adii kennanii sunuu waraqaa qaxarootii baatii 5 baatii 6 akkasitti beellamanii akkasitti kennan agammaa sunuu waraqaa kanaa arganne akkanuma dhokannee jiraataa jira. Bishaa irra qofaa miti lammiidhaan Itoophiyaa kadhumani magaaziinatti illee torbaan keessa yoo xiqqaase nama 3 nama 4 akkana du'aabar sababa beelaatiin. Yeroo takka'ee daabboo takka qofa kennu guyyatti yeroo takka. Liibiyaa irraa abbaan milkaa'ee gara Itaaliyaa cicee'a bishaaniin qarshii guddaa qabaatee kafale carraan cicee xiqqaadha akka carraasitti namni muraasni akkasi gara Itaaliyaa cicee'a jireenya dhokataa akkasi jiraanne. Iddoo namni hin jiraanne mana dhossaa keessa achitti nama 7 nama 8 mana kireeffannee akkasitti qarshii maatii biyyumarraa onna jedha guyyattuu guyyaa akkasi dhokataa hojjataa fiigaa deebi'aa akkasitti nama kafallee jiraanna iddoo dhossaa.
Egaa ammati baatee biyyaa achi geesse gaabbitaa murtii keessa?
Biyya afaaniif yeroo san sababa biyyi rakkoo keessa turtee dargaggeeyyii fuudhanii biyyarraa waraana dirqin ergaa turan san baanenu ammallee achitti yoo deebine hiriyoonni keenya ka duraa yoo sanii humna waraanaa ta'anii jirantu jiru waan ta'eef nullee maqaan keenya achi galee akkasitti deessinee bannee dhufne sababa sanii carraan gara biyyaa deebi'uu kennallee rakkisaadha. Anumriin kiyya waggaa 19 barataa ture.
Kutaa meeqa?
Kutaa 11 qophaa'een.
Amma magaalaan keessa jiru addoo Falgadaar jedhama mooraa baqataa Umgargur jedhamti. Asitti yoo xiqqaate nama 500,000 as keessa jiraataa jira. Baqataa akka jirutti kartuun irraa eessarraa guuranii fidanii asitti lolli inni magaalaa keessa sodaatamee inni magaalaa keessa wal targe kun asitti baay'ee sodaatamaa jira. Kanarraan immoo UNMTU waa tokko godhaan jirtu callattee uummata baqataa magaalaa keessaa seessaa fideeraa asitti gannattee waa tokko gochaa hin jirtu nuus waan godhaan jirtu haalumti nageenyaa keenya sodaa jala jiraa jechuudha.
Algadariif kartuum irraa fagoodha.
Fagoo miti sa'aatii afur baqataan jaallatee miti kan baqataa ta'u gaafa biyya baasaas irraa ari'ame baqatee baqataa jedhame kanarratti immoo utuu UNHCR waajjirri mirga namaa gaafadheera dheeraas callu malee Jeneevaa keessa taa'u utuu gadi bu'ee dhimma baqataa kana gadi ilaalee bareedaanatti fakkaata.
Hordoftoota keenya yaada baqattoota kanneen biroo immoo bor fudhannee dhiyaannaa hin jaallannee gammadaati.
Qophii keenya torbanirra geenyee jirra waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Akka aadaa Oromootti ayyaantuun rakkoo uummataa furuuf dhugaa dhokate uummataaf ifatti baasu akkasumas gootummaaf arjummaa isaaniitiin beekaman kumalaa fayyisaa baatii caamsaa darbe keessa du'aan boqotanii sirni geggeessaa isaanii godina Shawaa Lixaa Aanaa Amboo bakka godaa gundoo jedhamutti raawwatame. Yuunivarsiitii Finfinneetti barreessaaf barsiisaan afaaniif ogbarru Qulqulluu Ijoo seenaa ayyaantuu kumalaa fayyisaaf maatii isaanii irratti qorannoo garaagaraa akka geggeessaa jiraniif gara fuulduraatti akka maxxansiisan sagalee Ameerikaatti himan. Ayyaantuu kumalaan bulchiinsa sirna gadaa dhalootatti ceesisuuf godhan gumaachan guddaadha ka jedhan abbaa gadaa magaalaa Amboo Laggasaa Dhaabaati. Naakoor Malkaa Amboo irraa qophii qindeessa qaba.
Garmaama goodaa Gugsii fi darbannaa ulee Gugsiitiin dirreewwan qeexala faddaa hedduutti maqaa guddaa horatanii ittiin faarfamanii ga'umsa farda isaanii gundoon qaburraa ka'uudhaan abbaa cabsii jedhamanii maqaa farda isaaniitti waamamaa turaniiru.
Jecha ayyaantummaa jedhuuf hiikni kallattiin ibsu jiraachuudhaa baatus uummata Oromoo biratti fudhatama guddaa qaburraa ka'uudhaan ayyaantummaan ayyaana nama dhuunfaa kan gaafa dhalatan nama faana dhalatudha jedhamee ibsama. Ayyaantummaan kun humna waardiyyaa tumsa ta'ee nama gargaarudha jedhamees hayyootaaf abbootii gadaatiin ibsama. Warri ayyaantuu jedhaman ammoo osoo hin qaalloomiin kennaa waaqaan kan milkooman waan hojjetaniif dubbatan kan fiixa ba'uuf kanneen akka maallimaa, waataa, eker dubbiftuu, moora laaltuu, dhaadhooftuuf akkasumas deessiftuuf ogeessota caba wal'aanan maqaa dha'uun ni danda'ama. Kennaawwan kunneen hunduu waaqa biraa akka kennamaniifitti waan amanamaniif uummata birattis fudhatama guddaa qabu. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Ambootti baatii caamsaa darbe keessa ayyaantuun beekamaa Kumalaa Fayyisaa jedhaman waggaa 105 isaaniitti wayita hirkatanitti sirni geggeessaa ayyaantuu warra elamoo Kumalaa Fayyisaa inni hiikka elamoo bakka maatiin firoottan bulteen ayyaana isaaniif jaallattootni isaanii jiranitti taasifamee jira. Geggeessaan ayyaantuu Kumalaa Fayyisaa naannoo Amboo bakka Goodaa Gundoo jedhamutti sirna boo'ichaa aadaa naannoo Ambootiin akka kanatti kan adeemsifame. Barreessaa fi Yuunivarsiitii Finfinneetti ammoo barsiisaa afaaniif ogbarruu Qulqulluu Ijoo achii dhufa ayyaantummaa maatii ayyaantuu Kumalaa Fayyisaa irratti qorannoo adeemsisaa akka jiran dubbatu. Boo'ichi sirna aadaan taasifamu akkasii maalirraa akka maddellee ibsanii jiru.
Oromoo yeroo jiraattillee si eebbisu du'a kee hin balleessin jedhu. Yoo waan gaariin hojjannee du'a kees hin bada. Waalchi kee geggeessan kees hin bada. Yoo waan gaarii hojjette garuu akkasumatti geggeessan kees miidhaga. Kanaaf waanuma nama san madaaluun jechuudha akkaataan geggeessallee. Gara ayyaantuu Kumalaa Fayyisaa geggeessaa isaaniitti as deebinu geggeessan isaanii taasifame. Geggeessaa ajaa'ibaati. Geggeessa dhuma isaan madaaluudha jechuudha. Tajaajila isaan uummataaf oolanii deebii isaanii kenneedha jechuudha. Maaliif fardeen biyyatti nafne, namni lafoo biyyatti nafne, cinaa guddaan inni magaalaa illee biyyatti nafne, konkolaataan achi dhaabatuu fi fardi dirree san dhaabatu baay'inni isa walqixadha. Inni lafoos akkasidha. Gootummaa isaanii kan ibsu abbaa faachaa ta'aniiru. Faachi goototaa manatti nafne abbaan fardaa garee garee isaatiin isaaniif maatii ture.
Ayyaantuu Kumalaa Fayyisaa kan xiqqaan guddaan ba'eef kan bakki konkolaataa dhaaban dhabameef fardi faayamee fi garmaamameef lafoon hedduun irratti argameef bo'ameefis faarfameefis waan garaa gawdideef waan isaan rakkoo uummataaf furuuf tajaajila hafuuraa uummataaf kennuun dhugaa dhokataa baasuun beekamanii fi uummata birattis hojii gaarii isaaniin fudhatama guddaa qabanii fi jechuun akkasitti ibsu barsiisaa Qulqulluun.
rakkoo ummataa furuudhaan beekamu tajaajila spiritual aspect yookiin jireenya hafuuraa ummataaf kennuudhaan beekamu dhugaa dhokataa manni murtii baasuu hin dandeenye baasuudhaan beekamu namni otoo haala dhokataa ta'e miidhaan yeroo irra ga'e isaan bira dhaqaa isaan biratti immoo dhugaan hawaasaa dhokatee nafuu qeen kuma lafa isaas ta'e qeen ayyaantuuwwan warra lemoo kanneen biroo ganama bariidha jalqabee haga galgalaatti dhaddacha aadaa jabboo jedhamuun beekamu tachitti geggeeffamaa dhirsaafniitii waldhaban ni araarsuu ollaa waldhabe ni araarsuu kan qabeenya irratti waldhabe ni araarsuu adeemsa sirna gumaa eeganiitoo akkasitti harka waldhiqsiisanii gumaa kaffalchiisanii walitti araarsuu haala kanaan uummata shawaadhaa haga wallaggaatti kallattii guutuu biyyattii irraa dhufa jechuudha. Isaan bira namni magaaladhaa baadiyyaadhaa iddoo hunda dhufaa gama biraatiin daa'imman dhalattee achitti hammataniiti daa'immanii maqaa baasuu akka waliigalaatti immoo sirni oromummaa duudhaan meeshaaleen ulfaa oromoo achitti argamaa duudhaan achitti argamaa sababoota adda addaatiin amantaawwan alaa dhufaniinis ta'ee dhiibbaa ammayyummaatiin sirni aadaa dhiqamaatii bade hambaan saaqee ayyaantutti argama jechuudha.
Abbaan gadaa magaalaa Amboo Laggasa Dhaabaa waa'ee ayyaantuu kuma laafaa isaa yommuu ibsan bulchiinsa sirna gadaa dhalootatti ceessuu irratti gumaacha isaan baatan olaanaadha jechuun akkasitti ibsu.
Ayyaantuu kuma laafaa isaa nama kabajamaa nama guddaa abbaa biyyaati. Namni bulchiinsa sirna gadaa biyya kana gara fuulduraatti akka ce'u akka tarkaanfatu taasise keessaa yoo fudhanne tokko isaanii. Kana jechaan maal jechaadha? Oromoon safuu qabaa, duudhaa qabaa, seenaa qabaa. Seenaasaa kana, aadaasaa kana, duudhaasaa kana wal bukkee qabanii Oromoon kun akka Oromoo ta'us karaa adda addaatiin akkaataa duudhaan kun hin cabne, hin jigneen, hin kufneen duudhaa kana wajjin walammachiisanii nama barcuma Oromoof dhaabani.
Barreessaaf barsiisaa afaaniif ogbarruu qulqulluu ijoo ayyaantuu kuma laafaa isaa qabsoo keessa akka turan illee kaasanii jiru.
Yeroo dargaggummaa isaanii qabsoo sirna mootiiwwanii irratti taasifamaa ture abbaa isaanii irraa jalqabee faayisaan akka lemoo irraa jalqabee isaanisitti darbanii qabsaa turanii naannoon Amboo aadaa isaa sirna isaa gadaa isaa qabatee kan tureef sirna mootii irratti abbaan isaanii fincilanii yeroo aadaa keessan gataa gadaa keessan gataa ayyaantummaa keessan gataa jedhani kara deemtuun eessaa baateeti oromummaa keessan aadaa keessan sirna keessan gataa nuun jetti jedhanii irratti fincilanii uummata fincilchiisnani nu malleessu haala kanaan uummata nurratti kaasanii jedhanii isinin tuqnu nuun tuqina sirnuma keessan hin bula jedhanii sirni mootii waan kabajanii isaan dhiisanii fi naannoon Amboo aadaadhuma isaa qabatee gadaa isaa qabatee ayyaantummaa isaa qabatee jiraate jechuudha.
Hayyuun afaaniif ogbarruu barsiisaa qulqulluun qorannoo ayyaantummaa maatii ayyaantuu kuma laafaa isaa irratti eegalan akka itti fufan dubbatanii jiru.
Ayyaantummaa sanaan waaqarraa isaan kennaman uummata tajaajilaa turan jedhama. Kuni qorannoon irratti jalqabee jira ittan fufaa akka maatii warra lemootti immoo ijoollee 80 olii kuni kallattii biyyaa guuturra jiru elemoo bantii afurii jedhu kan ayyaantoman balbala arfan kanarratti yoo xiqqaate ayyaantummaa kana gadi fageenyaan qorachuun barbaachisaadha. Wantoota kanaafi qorannoowwan ammaan dura an akka Piroofeesar Laambert Bartees kunuutu soonfaa warri mishineeroonni geggeessan hedduun jira kana walitti funaannee qorannoo geggeessinee kitaabolee fi joornaal artikiliiwwan adda addaa irratti barreessuudhaafis qophiin qabaa.
Bu'aawwan qorannoo isaaniis gara fuulduraaf barruu fi kitaabaan maxxansiisanii akka dubbistoota biraan ga'uudhaaf hojii eegalan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Nakur Malkaa Amboorraa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yaada yookaan qeeqayoo qabaattan iimeeyilii keenya horn@voanews.com irratti miidiyaa hawaasummaan immoo facebook.com/voa afaan Oromoo irratti tiwiitarii fi inistagiraam irratti immoo @voa afaan Oromoo yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa Lamoo Daandii, piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taamiree. Gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amantee akkasumas miidiyaa hawaasaa kan qindeessite Tigist Gamnee waliin qophii har'aa kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebinaa. Nagaatti bula'a.